Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Устінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы, 15 лютага. Нашыя тэмы. Лукашэнка заявіў, што ён гатовы аб'яднацца з Пуціным. Суддзя закрыў працэс па справе Белта на адзін дзень. Акадэмік Аляксандр Бялецкі за хабар асуджаны на 7,5 гадоў калоніі. Гэтае ды іншае мяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». Аляксандр Лукашэнка абвясціў пра гатоўнасць аб'яднацца з Уладзімірам Пуціным хоць заўтра. А вось пытанне аб тым, наколькі сур'ёзнай павінна быць інтэграцыя Расіі і Беларусі, павінны вырашаць грамадзяне абедзвюх краін. Пра гэта Аляксандр Лукашэнка заявіў пасля перамоваў з Уладзімірам Пуціным.
Мы гатовы настолько ісці далеко в єдиненні наших усилий государств и народов, насколько вы готовы. Слушайте, мы завтра можем объединиться вдвоем, у нас проблем нет.
Притым, самое главное для Беларуси пытание на перамовах у Сочи так и не обмерковали. Гаворка идет про российский податковый маневр, у вынику якого Беларусь тратит до 13 миллиардов долларов тягом нескольких годов. Нагадаю, што дзеля перамоваў з Пуціным Лукашэнка вырашыў адмовіцца ад паездкі на міжнародную Мюнхенскую канферэнцыю па бяспецы, якая праходзіць з 15 па 17 лютага. Прэс-сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Анатолій Глас пацвердзіў, што на адрас Лукашэнкі паступала запрашэнне і ён гатовы быў паехаць на канферэнцыю ў Мюнхен, але ў выніку кіраўнік Беларусі паехаў у Сочы на перамовы з Пуціным. Тым часам на канферэнцыю паедзе амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Дзяніс Сідарэнка, а таксама старшыня КДБ Валерый Вакульчык.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Суд закрые працэс Марыны Золотавай у справе Белта на адзін дзень. Суддзя пастанавіў прывесці адно закрытае паседжанне, дзе будуць разглядаць прыватную перапіску. Яно адбудзецца ў панядзелак 18 лютага. У пятніцу на працэсе па справе Марыны Золотавай працягваўся допыт сведак. Перад судом выступілі рэдактаркі партала «Тутбай» Ганна Калтыгіна, Ганна Руденка і Галіна Уласік. У справе ёсць тэкст прыватнай перапіскі паміж рэдактарамі партала «Тутбай». Яны былі атрыманыя з канфіскаваных у «Тутбай» носьбітаў інфармацыі, а таксама тэлефонаў. Усе сведкі, а таксама вінавачная Марына Золотава, папрасілі суд агучваць матэрыялы прыватнай перапіскі ў закрытым рэжыме. Суддзя вызначыў для гэтага асобны дзень, панядзелак 18 лютага. Прысутнасць на гэтым паседжанні дазволіць толькі удзельнікам гэтага працэсу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». У ноч на 15 лютага ў бальніцы памёр 21-гадовы ураджэнец Украіны Юры Амельчук, які чакаў беларускага грамадзянства, паведамляе Белсад. Хлопец з 5 гадоў жыў у Беларусі. Тут ён скончыў школу і каледж. Падчас адпрацоўкі ў лістападзе 2016 года у яго выявілі саркому косці. На аперацыю дапамаглі сабраць грошы валанцёры. У ліпені 2018-га у Амельчука знайшлі пухліну ў лёгкім. Кошт аперацыі на лёгкім каля 5000 долараў. Сабраць такія грошы сям'я не магла, а лікаваць хлопца бясплатна дактары не хацелі, бо ў яго няма беларускага грамадзянства. Пасля публікацыі ў СМІ справай Юрыя Амельчука занялася адміністрацыя прэзідэнта. Аднак у брэсцкім аддзеле па міграцыі і грамадзянстве дагэтуль не атрымалі адказ з адміністрацыі прэзідэнта, куды пасылалі дакументы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
15 лютага быў вынесены прысуд акадэміку Аляксандру Бялескаму, былому дырэктару Нацыянальнага цэнтра траўматалогіі і артапедыі. Мінскі гарадскі суд прызнаў яго вінаватым у атрыманні хабару ў асабліва буйным памеры і асудзіў на 7,5 гадоў калоніі ўзмоцнага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. Акадэміка ўзялі пад варту ў залі суда. Аляксандру Бялескаму 61 год. Яго затрымалі ў ліпені 2018 года. Тады КДБ абнародаваў здымкі ператрусу ў ягоным доме. На відэа можна было пабачыць пачкі грошай. Гаворка ішла пра сотні тысяч долараў, якія перадаваліся камерцыйнымі структурамі ў якасці хабараў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў музыкі Сергея Міхалка і акторкі Святланы Зелянкоўскай нарадзіўся сын. Пра гэта ў сацыяльных сетках паведаміў рок-гурт «Брута», лідрам якога з'яўляецца акурат Міхалок. Адзначым, што ў музыкі ёсць сын Павел ад першага шлюбу, яму 23 гады, і ён таксама робіць музычную кар'еру. У шлюбе со Святланой Зелянковской у Михалка родился сын Макар, ему теперь 5 годов. Так само у Зелянковской есть от пешего шлюбу 18-годовая дочка Аксинья. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працевал Роман Устинов. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Штодённая информационная программа «Петарда».